Surnadal.
Nå skinte sol, det høgste
sveal. Stedet kanskje mest kjent for dikteren Hans Hyldbakk og komponisten Henning Sandero. Men kanskje burde det være slik at Surnadal og dalførene omkring burde være like kjent for Kvitsømmen? I dag skal vi møte Randi Lyse. Hun tradisjonsbærer. Hun bor langt, ytterst, lengst ut, forbi Surnadalsøra og enda litt til. Og kjøre forbi det som tidligere var handelssentrum i bygda, og som i dag en trehusbebyggelse unik i sitt slag. Når vi kjører innover på de svingete vegene langt utover her, så kommer vi til slutt til en liten grend. Det her hvor Randi bor, og det her hun sitter og samer Kvitsøm og skinnbuksa til mannsbunaden for Nordmøre. Denne episoden her av Bunadspodden handler om Kvitsømmen fra Nordmøre og to bokskatter gitt ut med 99 års mellomrom.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Jeg blader litt.
Ja, bare blader for at, og for jeg var så glad for at det jeg som med i disse bokene. Så sier Randi, jeg forstår ikke på det her, men du kan ta over.
Stemmen du hører her tilhører Randi Lyse. Hun tar imot meg ytterst ute i Torvika, Tærvika, som det heter lokalt. Og det hun snakker om, da hun og andre husflidsinteresserte damer på Nordmøre bestemte seg for å skrive bok om Kvitsømmen. Det ble Randi sin oppgave å gjøre research. Hun ble sittende med en gammel bok om Kvitsøm fra 1914, skrevet av museumsmannen Hans Ellefsen Dedekam.
Først Kvitsømskjorten vi var sammen på husmorskolen. Da var jeg 20 år. Så var jeg formann i husvislaget. Og så skal vi ha en utstilling om Nordmørskjerm på Nordmøre Folkehøgskole. Og så var det en, han var på museet på Rindal, han Skotsheim, og så fikk jeg være med på magasinet i Trondheim og se på det. Jeg var så heldig at jeg fikk det.
Kvitsøm fra Rindal, Surnadal og resten av Nordmøre finnes ved mange museum, for eksempel Norsk Folkemuseum. I Trondheim, derimot, det sannsynlig at det hun fikk se sammen med museumsleder Skadsem, var Kvitsøm samlet inn av nettopp hans Dedekam. Han reiste rundt på Nordmøre i 1911 og samlet inn nordmørskattene.
Og så fikk vi, så plukket vi ut, vi tenkte på vi fikk lån det, plukket vi ut varer og slik som var på der. Og så har vi utstilling, men jeg vet ikke om det var riktig bare derifra, men vi har i hvert fall utstilling på Folkehøgskolen. Men da var det ganske tidlig det altså, at det fikk interesse for det da. Og så må jeg bare si som og hva han sier om Dorje Skuggevik. Hun var kultursekretær her. Og det var den ene som tykker mot folk og oss. Med blomsterbukket.
Vent litt. La oss stoppe der. Surnadal kanskje kjent for en personlighet til. Dorje Skuggevik. Forfatter, kulturarbeider, katolikk, samfunnsdebattant, kontroversiell, likt og mislikt. Jeg husker jo Dorje som rektor på ungdomsskolen i nabobygda Rindalen. Jeg gikk i 8. klasse, og hun var rektor.
Ideen han kom når vi har et møte. Husvislaget på Nordmøre har et møte. Og da man så fant ut det at kanskje skulle vi lage til en bok om Nordmørsa. Så der var det født.
Randi las Dedekam sine nedtegnelser da husflidslaget på Nordmøre selv skulle gi ut bok i 2013. Teksten hun skrev og innsamlingene som husflidslaget gjorde sammen ble det praktboka Hvitsøm i gammel og ny drakt. Boka ble til fordi det var igjen noe peng fra et fond fra 1934.
Grunnen til at boka egentlig var tenkt på, det var jo det at det var en varemesse i Kristiansund i 1934. Og så var det at noe peng etter din.
Etter 1934?
Ja. Og plutselig så dukket det opp, og så var det, et oppsett over utelement som var med i det der, men så kom også, det var ikke, det heter Nordmøre Husflidslag da, men så var det så, det var forandring, slik at det var et Møre og Romsdal Husflidslag. Og da var det, vi fra Nordmøringene så tok imot de pengene. Og jeg kommer ikke her, hva er mye? Ja. Det var et så, fondet har økt hele 890 000. Men 150 000 fikk husvilsleie, altså husvilsleie på Nordmør, for å begynne å lage denne bosja. Men vi begynte derfor med å, finne ting som var tilaget, og så la jeg til lange liste til det. Så det skrev jeg med hånd også. Vi samlet inn varer, og den første gangen var vi på ungdomshuset i Ålandefjorden. Og da ordnet jeg meg med liste, for jeg var så vant til fra husfrislaget. Jeg var duktig, de som var ferdig med oss. Jeg skrev opp. Jeg skrev opp navn, hva det var, hva samling det var, og litt sånn som så der. Så det var utgangspunktet i boka. Opplaget er stort. Jeg kan ikke fortelle hvor mange kasser jeg har.
I huset til Randi er det mange bokkasser. Stabel på stabel. Kasse på kasse. Er det marked for praktboka fra 2013? Vil bokhandlerne og museene i distriktet ha en boka? Det er noe av det Randi bekymrer seg for nå, etter hvert som hun blir stadig eldre. Arbeidet med boka begynte med en boknemnd i 2006. Så brukte de tida fram til 2013 på å gi ut Nordmørsøm i gammel og ny drakt. Randi har selvsagt ikke skrevet boka alene. Det har hun gjort sammen med andre husflidsentusiaster på Nordmøre. La oss foreta et tidshopp. Tidlig på 1900-tallet dro den unge nordmannen Hans Dedekamp på dannelsesreise. Han reiste rundt i Europa for å gå på museum. Han ville undersøke hvordan man formidlet kunst og kultur der ute, og han ville ta med seg kunnskapen hjem til det unge nasjonen Norge. Museene den gang var ikke like som under skolebesøk i dag. De hadde utviklet seg fra kuriosakabinett, men nå skulle kunst og kunsthåndverk få en annen funksjon. Den skulle vekke nasjonal stolthet. I løpet av to hektiske sommersesonger i 1903 og 1904 besøkte Dedekam over 30 museum. I Nederland, Belgia, Tyskland, Schweiz og Frankrike. Men Dedekam var ikke bare opptatt av å se kunst på museum. Han oppsøkte også kunsthåndverket der det var, på Nordmørsbygden. Året 1911. Da la en mann ut på en innsamlingsreise på Nordmøre, og det han fant var den vakreste kvitsen. Hans Dedekams bok har blitt en inspirasjon for bunadsnemnda i regionen. Min påstand er at hans innsamling og bok om de norske folkebroderiene førte bevissthet om kvitsømmen. Dedekam dykker dypt ned i materialet han samler inn. Han skiller mellom de ulike nordmørsbygdene, og mest begeistret er han for kvitsømmen fra Rindalen. Her finner han en nordmørsøm som er helt særegen. Den skiller seg fra de andre stedene, og det er en uttrekkssømteknikk som han mener er unik for Rindalen i en kort periode fra 1790 til 1830. Han beskriver teknikken som ganske lik den verdenskjente hardangersømmen, men at den er tettere, nettere og langt mer forfinet. Rindalsømmen kan ha vært i noen få tradisjonsbærende hender, og kanskje var det bare én som kunne. Dedekam lette etter andre som syr denne typen kvitsøm, men han finner ikke den levende tradisjonen, hverken i Surnadal, Todalen eller Olvuneid.
Det er ikke så jeg har begynt på med nå. Dette er mønstret for Olvuneid.
Ja. Mener du at det er forskjellige mønster fra Rindalen til Surnadal til Olvuneid?
Ja, det kan det være, ja.
Er det sånn fra slekt til slekt også?
Kan hende at det er noen slekter som har innkort så de mannen hører til seg selv, ja.
Det kombinasjonen? Han leder selve mønstret?
Ja, det kan være selve mønstret. Men det her i alle fall, de har funnet på Olvunnen, ja. Olvunnen og Olvunnen husvilslag, de har samlet inn mønster, kvitsammønster dem. Så de har en bok med mønster til. Så de har samlet kring Olvunnen og Olvunnen. Så det her i alle fall fra Olvunnen, ja. Og så her litt bredere, og så her skal jeg sammen til henne. Hei Antonin, så skal konfirmeres neste gang. Vi tog 12 måneder.
Randi har allerede begynt å brodere på konfirmasjonsskjorta til barnebarnet som akkurat fylt 12 år. I 1909 blir Dedekam museumsdirektør ved det som i dag Nordenfjelske kunstindustrimuseum i Trondheim. Det en bereist og kunnskapsrik ungkar som bosetter seg i Trøndebyen. I 1912 holdes en husflidsmesse i Trondheim. Her stilles det ut håndverk, og blant utstillerne er det flere dyktige kvitsømsyersker fra Nordmøre. Og det sannsynlig at Dedekam fikk med seg det. Og grunnen til min påstand selvfølgelig en bok fra Dedekams penn, som handler nettopp om den fantastiske kvitsømmen fra Nordmøre. I boka dokumenterer Dedekam et materiale av nasjonal interesse. Boka om kvitsøm ambisiøs. Den skulle egentlig være en del av et større verk, for Dedekam ville også skrive om ullbroderi i farga, også det en kulturskatt i distriktet. Men den ambisiøse museumsmannen dør så alt for tidlig. Han går ut av tida allerede i 1928, bare 56 år gammel. Boka en stor kvart, og den dekker halve kjøkkenbordet. Den 64 centimeter bred og 42 centimeter høy når den oppslått. Et uvanlig format i dag. Boka skulle være til inspirasjon. Og den var dyr. Den var så dyr at den aldri kunne bli allemannseie. Med boka følger en såkalt plansjeutgivelse. Det snakk om 50 lystrykk, altså fotografi, som følger med. Et enkelt fotografi kostet hele 15-1914 kroner, og boka kostet hele 80 kroner i 1914. En formidabel sum. 16 av de 50 fotografiene viser kvitsøm fra den lille bygda Rindalen.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.
Og her sitter vi egentlig med Hans E. Dedekam sine norske folkebroderier, Hvitsøm fra Nordmør, fra 1914. Det ikke så enkelt å lese her.
Nei, men jeg tenkte at vi må jo dele opp boka på et vis.
Hva det han Dedekam skriver som overrasket deg mest? Han kalte noe for Rindalssøm. Og nå for Surnadalssømmen.
Men Surnadalssømmen vet hun nok, nå platt sammen, og sin oppe i Rindal, nå teller sammen.
Randi ikke overrasket over at Dedekam skiller mellom Rindalssømmen og Surnadalssømmen. Som tradisjonsbærer har hun alltid visst at tellesømmen hører til Rindalen, og at plattsømmen hører Surnadalen til. Dedekam beskriver en rekke sømteknikker og tradisjoner. Han skriver ned dialektnavnene på de ulike teknikkene, og vise hvordan ordet endrer seg fra bygd til bygd. Dedekam trekker fram ulike perspektiver ved kvitsømmen som verdt å tenke over også i dag. For det første peker han på at broderimønstrene har vandret gjennom verden. Geometriske figurer, kryss, kors, svastika og trappetrinsmønster går igjen i alle kulturer fra Egypt til Peru. Sømteknikken vi finner på Nordmørsbygdene kan spores til Frankrike og Italia, til Reticella-broderiene. Urbroderiene, dersom det finnes noe slikt, har geometriske mønster som fellesnevner. Åttekantet stjerna kjenner vi i Norge som selbrosa, men den slettes ikke bare norsk. De geometriske figurene er også det som preger tellesømmen fra rinderen.
Det er to retninger innenfor kvitsømmen. Og den ene er litt sånn buått og ranka og rosa, og den andre er ganske geometrisk.
Ja, tellesømmen er geometrisk, ja.
Hvorfor kalles det tellesøm? Er det fordi du må telle?
Telle hele tiden, og er det en tro gærlig, da blir det ikke bra. Da blir den døttet ikke.
Ohoi! Fortell litt om det.
Her er det uttrykksom. Og her er det noe vanlig plåtsom, og likens uttrykksom her.
Kjølhøg krag.
Ja. Men karastjortene var høye krager på. Karastjortene nå, dem er det ikke så mye broderi på. Det er ikke broderi nede på her.
På nest og delen?
Nei.
På kragen?
Nei. Men det var noe finest at karo for det skulle være høyest broderi og finest broderi. På en måte så var det fjordene. De hadde inn der mye at det var lovsom. Og de påstod at de var lat. Det er snarere.
Snarere.
Men det er mye verre å få fint. Lomsam kan jo si det at det er påtegnet, og så er det forskjellige sorter sting. Det er ikke rosa, liksom, det er det ikke. Og så er det noe kontursting og de der stingene som er for å by det sammen.
Dedekam mener at den forfina rindalssømmen dør ut på 1830-tallet. Og det er i denne perioden blomsterankene og labbsømmen for alvor overtar. Dedekam viser til rosemaling og treskjæring som to mulige inspirasjonskilder for Surnadalssømmen.
Nei, jeg har nå egentlig vært interessert i all slags håndarbeid og alt det der. Men jeg var på husmorskole, og da var det at jeg, sammen med den første storten min, men nå er ikke rett sammen for hos en slik, for hos og lærer, hos Sundmøring. Hun er rett med borda og slik, ja. Men av sammensetningene skal ikke skryte av. Men jeg bruker den stort og utslettet, men jeg bruker den lær.
Hva var det som møtte Edekam av levekår og håndverkstradisjoner da han reiste gjennom dalføret Rindal og Surnadal i 1911? Midt på tunet, på det som i dag er Rindal Skimuseum, står det som er merkesteinen for den trondhjemske postvei. Hvordan kom museumsdirektøren til Rindalen? Tok han en båt ut til fjorden? Eller brukte han det nye og spennende transportmiddelet bil? Gikk Dedekam? Altså bokstavlig talt? Før 1930 var det restriksjoner på biltrafikk. På noen veier var bil bare tillatt på visse dager. Og på bygdeveiene måtte automobilføreren ha spesielle tillatelser fordi veien var så dårlig. Fartsgrensen på rettstrekning i dagslys med god sikt var 35 kilometer i timen. Skeptikeren mente bilen skremt folk, og ikke minst fe. For å ferdes med bil måtte man søke tillatelse. Det å være museumsmenneske bød på utfordringer også tidlig på 1900-tallet. Adresseavisen skriver om Dedekams tur til Nordmørsbygden. De skriver at han for en stor del har måttet gå fra gård til gård og snakket med de gamle som hadde litt av hvert å fortelle om gamle tradisjoner. Han har gransket innhold av kister og loft og notert og fotografert. To år etter at Dedekam kommer med boka om kvitsøm, blir han engasjert for å skrive om tekstilene i Osebergfunnet. Dedekam mener Rindalssømmen forsvinner helt og blir borte på 1830-tallet. Kanskje har tradisjonsbæreren tatt med seg kunnskapen i grava. Dedekam synes kvitsømmen forfall utover 1860-tallet. Han forklarer det med industrialiseringen av tekstilproduksjon. Særlig mener han at linkvaliteten blir semrar.
Det er litt av skikkelig lin, ja. Litt av lin. Lin fra han på Tingvoll, ja. Og så har jeg det forskjellige sånne avstander, så og så mange tråder på centimeter. For at husvis la jeg her, jeg dørka lin. Og så har vi dagget ved spånd og ordnet linet. Ja. Ryta det og ordnet det.
Det slår meg at det var en kjølestor linproduksjon både i Rindalen og i Surnadalen.
Ja, men Surnadalen tror jeg var det enda større linproduksjonsbygd enn Rindalen.
Det tror jeg.
Det står det. fra noen notdata som jeg har fra museet oppe også. Og da det en gammel, og jeg død nå, gammel læreren som kjører interessert I lindyrkinga som skrev. Men de sent, jeg vet at det var oppe på Markloftet hjem, så lå det en del gammel lin som var spunnet. Og det tror jeg var sent, det har fått I, var det sent til Finland. Så en del av begynnelsen til det jeg holdt på å bo på nå, der bruker jeg til de lina som jeg fant på Markloftet.
Det ikke annet forvent at Dedekams bok fra 1914 blir til inspirasjon for bunadsnemnda, da nordmørsvarianten Rindalsbunaden skulle utformes på 1970- og 80-tallet.
Men du, her henger det noe som det står...
Klauvaprisen, ja.
Ja, fortell. Hva egentlig klauvaprisen det
Ja, det en pris som har bestemt I kommunen at det skulle utdeles, ja. Og at det var en Hans Hyllbakk som har levt at noe peng, har noe peng da. Men den fikk, det skulle være bare til håndverk, det skulle ikke være til alt mulig.
Og du fikk klauvaprisen I 2013?
Ja, det gjorde jeg. Helt overraskende. Og det formannskapsmedlemmer, eller det der som blir bestemt I formannskapet, så blir bestemt hvem som skal ha for år til år. Jeg har vært med og så fremhavet din kultur med husflid og alt det der. Jeg kan jo fortelle litt om din, da jeg fikk din utmerkelsen. Jeg har alle drømt, alle tenkt. Og så ringer han sønnen min bort her og sier, du, mamma sin, vil du ikke være med på klæva I kveld? Nei, men det noe på mogjøret nå, sier jeg, og den torger. Nei, må komme nå og være med. Ja, men jeg har ikke tida til å kle meg om en gang, sier jeg. Nei, hvis de til steg vi treftes på steg, så går vi på der. Og så satt jeg, og så tenkte jeg det. Vet du hva, tror du kanskje jeg får klæva prisen I år? Så var det det.
Det noen unge som kan
det
I dag?
Ja, hvor mange unge? Jeg vet ikke, to noen spesielt unge, nei, som driver oss sammen, nei. Nei. Så jeg vet ikke om det blir utdøende, eller hva det blir. Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror det finnes. Jeg har noe forresten stående invitasjon til å vise frem hva det skal sammen. Så bor den på forskler og litt forskjellig. Det privatpersoner som spør. Jeg vil ikke ha noen kurs, nei, men jeg kan vise dem det.
Men dem som vil lære, da? De ikke ungdom her?
Nei.
Nei.
De ikke det, selv. Men altså, hva så kan ikke de?
Hjelp meg.
Jeg tror at det har vært for lite I hjemme. Jeg tenker på meg selv nå. For her, jeg har noen mor. Hun broderte ikke mye, hun har sammen et kvittforskler en gang, og det et barnebarn som har. Men hun hilt noe på med håndarbeid, og hun så plantefarget, og hun så det var jo en kvart som gikk for seg hele tiden, og det var småtearbeid. Man kan høre fjernsynet si det, at det skjer ikke fjernsyn, men hører fjernsyn. Alle skal ha bunad. Det var ikke slik det Og konfirmerte var ikke snakk om bunad til konfirmasjon.
Har du bunad nå?
Ja, jeg har bunad. Jeg har Inga Forstad vest da.
Den rosa?
Ja, var sånn rosa på.
Å ha en vest vevd av Inga Forstad kanskje det ultimate statussymbolet for bunadseiere på Nordmøre. Inga var nemlig den utvalgte som fikk stipend, og hun ble valgt ut til å lære vevteknikken da kunnskapen var I ferd med å forsvinne fullstendig fra Nordmørsbygden på 1940-tallet. Inga ble sendt til Oslo, men ved husfliden I Oslo lærte hun damask vev, og ikke den mer kompliserte teknikken for brosjert kalamank. Hun gråt da hun kom hjem. fortvilet over å ikke kunne innfri forventningene etter å bli tildelt stipendet fra Nordmøre Husflidslag.
Har du vevet den selv?
Nei.
Nei,
det har jeg ikke gjort.
Nei. Den vanskelig å veve, tenker jeg.
Ja, men jeg har en hånd nå. Han skal så ha lyst til å se med mannkjøkket. Han vev din bunnadsvesen.
Gjør han det?
Ja, for han har fått vevstolen og to ei på Olvenøya. Hun er død nå.
Ja.
Og da, jeg vet ikke om han har noe sikkert forbindelser for, men han var i hvert fall der og hentet din vevstol.
For det er en helt spesiell vevstol.
Ja.
I Oslo var Ingas far på besøk. Han bette merke i vevstolen og bygde en vev til datteren da hun kom hjem så fortvilet. Med mønsteranalyse foretatt av Elsa Skuggevik Angvik, farens vev og prøving og feiling, klarte Inga å videreføre håndverkskunnskapen med brosjert kalmank på Nordmøre.
Men det er jo Ole Kristian, vi har konferert selv mye med hele tatt med veving og tader og med saming og... Ja, for at han gjør det rett, og nå han studerte så galt, så er Vestand.
Inga Farstad Vestand.
Ja.
Det var den som kom til under krigen.
Ja, jeg vet det at hun, Inga Farstad, hun var i Oslo og skulle lære seg. Og så at hun kom hjemme, og så har hun ikke rett vevstol. Men den faren arbeidet på vevstolen, så at hun kunne få dette her. Det ser ut som det er brodert.
Ja.
Altså, dotteren min som er hjemme nå, hun har, det er Inga Farstad som har vovet hendene sine, ja. Men så tenkte jeg holder jo på å bli voksen, jeg også. Så jeg tenkte at hvis han vil ha flere kasser, så kan han få det. Men jeg skal i hvert fall ha et hushuslaget inni her, flere kasser. For jeg kan ikke ha alt det her inni huset.
Tærvikja er en gang sentralt. Forbi kom båttrafikken inn fra Kristiansund, og her foregikk all handel. Kjører du den smale veien, der elva Surna blir til fjord, er det i dag avbaklet og perifert. Men det er her kvitsømmen lever videre i dag. I dag har Dedekams dystre spådommer om kvitsømmens fall ikke blitt til realitet. Det er takket være tradisjonsbærere som Randi Lysø og husflidslaget på Nordmøre, og alle de bokkassene med ei bok fra 2013.
Bunadspodden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakenk. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Heller kjæringen, hemlaget.
Bunadspodden har fremdeles ingen sponsor. Ønsker du å sponse Bunadspodden, så setter jeg veldig pris på det. Ta kontakt med meg hvis du ønsker å sponse eller kjøpe annonser. Det hadde jeg satt veldig pris på.